Septītais uzdevums. Klausieties un pabeidziet teikumus. Uzrakstiet skaitļus vārdiem. Uzstāšanās kārtas numuri. 2019. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notika Telavivā, Izrēlā. Tas bija 64. Ikgadējais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Finālā piedalījās 26 valstis. Pirmais uzstāšanās kārtas numurs bija Maltai. Dānijai bija 6. Uzstāšanās kārtas numurs. Grieķijai bija 13. Uzstāšanās kārtas numurs. Izrēlai bija 14. Uzstāšanās kārtas numurs. Igaunijai bija 18. Uzstāšanās kārtas numurs. Baltkrievijai bija 19. Uzstāšanās kārtas numurs. Pēdējā, 26. Uzstājās Spānija. Vietas. Pirmā vieta bija Nīderlandē, otrā vieta Itālijai un trešā vieta Krievijai. Francijai bija 16. Vieta, Kiprai 13. Vieta, Čehijai ar 157 punktiem bija 11. Vieta. Slovenijai bija 15. Vieta.